Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Tradicionalno i ove godine Francuski kulturni centar organizuje manifestaciju Molijerovi dani, pa je danas tim povodom organizovana konferencija za štampu, a šta je rečeno čućete na početku emisije. U Srpskom narodnom pozorištu održana je dugo najavljivana premijera predstave Ostavite poruku ili begunci, koju je po motivima romana Borislava Čičovačkog režirala Vida Ognjenović. Imaćete priliku da čujete nosioca jedne od glavnih uloga, glumca Jugoslava Krajnova, a zatim i kritiku predstave Gorana Cvetkovića. Pripremili smo i razgovor sa Ljubicom Mirković, autorkom izložbe Svetlost u mraku Prvog svetskog rata, koja je svečano otvorena u subotu u Narodnom muzeju u Beogradu. Gost emisije je Milica Pekić iz Nezavisne kulturne scene, koja je ovog vikenda u Zagrebu prisustovala skupu Rasvetljeni skriveni prolazi, stvarnost kulturnih mobilnosti između Balkana, Evrope i arapskog sveta. Pripremili smo i prilog o filmovima koji su tokom vikenda prikazani na festivalu Beldox, a Bratislav Ljubišić će pričati o izložbi Umetnost za umetnost, koji su članovi ULUS-a organizovali u paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. U okviru Ars Honore, koji danas vodi i uređuje Maja Čolović-Vasić, čućete osvrt na posljednji koncert iz klasičnog ciklusa Beogradske filharmonije pod upravom Vladimira Kulenovića. Zatim ćemo govoriti o autorskoj večeri klarinetiste i kompozitora Ante Grgina, a prisustovali smo i koncertu Biljane Krstić i grupe Bistrik u Domu sindikata. Gost ovog dela programa biće Predrag Stamenković, umetnički direktor nedavno završene manifestacije Horovi među freskama. Šesti Molijerovi dani počeće sutra. Danas je zbog toga održana konferencija za štampu u Francuskom institutu i tamo je bila Dragana Kovačević, moja koleginica. Dragana, ko je sve prisustvovao konferenciji?
Konferenciji za novinare prisustvovali su uglavnom iz izdavačkih kuća pisaca koji su prevedeni, koji će biti gosti, znači predstavnici Čarobne knjige i Albatrosa Plus, ali tu je bio i Živojin Karapešić koji je govorio o nagradi Branko Jelić, koja će biti saopštena, koja je dobio u sredu u 17 sati u institutu, Francuskom institutu. Samo da napomenem da je 9 čak knjiga, znači i prevodilaca, ušlo u taj uži izbor, što je malo neobično, uži izbor, pa 9 knjiga od 30. No, o tome ćemo govoriti na našom programu kada se budu saopštile nagrade. I naravno govorio je Jean-Luc Goester, direktor Francuskog instituta, koji ima jedno zanimljivo, malo i šire izlaganje nego što uobičajeno na konferencijama za novinare. Govorio je kako izgleda izdavačka scena ili slika u Francuskoj. I onda sam vam ja zabeležila tih nekoliko podataka koji su me ovako zaprepastili kad poredimo ne samo s nama, nego i mnogim drugim zemljama. 5 milijardi evra obrt je oko knjiga, znači to je jedna industrija. 70.000 novih naslova se objavi u Francuskoj svake godine. Skoro pola milijarde prodatih primeraka, kad se sve to sabere.
Dakle, Francuzi čitaju knjige.
Čitaju. Prosečni tiraž 8.500 i 80.000 zaposlenih u industriji knjige. Ja kažem industriji zato što su to stvarno ogromni
tiraži.
Tiraži i sve. E onda nam je saopštio ko su gosti, to smo već nešto malo ranije znali, ali on je malo prosto želeo te uvod da nam pokaže koliko Francuzi vole knjigu, koliko oni cene svoje pisce.
Ove godine zaista dolazi reprezentacija.
Ja mislim da to nikad nije ovako bila dobra reprezentacija. Prvo Bernard Pivot, prvi čovjek Akademije Goncourt. On se proslavio, mi smo ga i gledali na televizijama, pogotovo kablovskim, sa svojom čuvenom emisijom Apostrof, koja je išla preko 20 godina u Francuskoj. On je ugostio, ne znam se koga nije ugostio u to svoje emisiji, i kažu svi da je preko 5 miliona gledalaca posmatralo gledalo tu njegovu emisiju koja uopšte nije imala reklame, koja je baš bila onako prava emisija iz kulture sa divnim gostima, naravno tu su prolazili i drugi, ne samo francuski, Aleksandar Solženici, Yves Montand, Vladimir Nabokov, Charles Bukowski i mnogi drugi, tako da on se takođe bavio pisanjem, ali to je sve nekako ostalo u senci te njegove kultne emisije. I eto, on će doći i imaće jedno zanimljivo nastupanje veče u Domu omladine. To je jedino mesto da će biti van Francuskog instituta. To je upravo utorak u 18 sati, tako se otvaraju Molijerovi dani, da će on govoriti na temu omiliti književnost. To je on upravo što mislim da
me neophodno opte. I ono što je on radio u svojoj emisiji.
Da ljudi zavole čitanje. Drugi pisac je Jerome Ferrari. Mi smo o njemu već govorili u nekim emisijama kad je izašla njegova knjiga za koju je dobio 2012. nagradu Goncourt, Beseda o padu Rima. A inače i naši studenti imaju tu nagradu kad oni biraju svog Goncoura u Francuskoj. Evo, rade to i ovde kod nas. I naš žiri studenata iz Novog Sada, Beograda i Niša se nekako složio, pa je Jerome Ferrari dobio tu studentsku nagradu. Znači, za 2013. pošto se daje unazad.
Bili su jednoglasni.
Znači, Ferrari će biti gost i Novog Sada, jedini od pisaca koji će otići u petak u Novi Sad, ali će biti i ovde u Francuskom institutu. Evo sad da kažem za one zainteresovane da dođu, da ga čuju. To će biti u sredu u 18 sati, znači dodela Goncourove nagrade studenata njemu i onda susret sa čitaocima i naravno priča s njim. U četvrtak, kao što rekoh, to je dodela nagrade Branko Jelić i susret sa Benoît Duterte-om. To je pisac koji je isto vrlo interesantan. On je nekako muzikolog, ali pre svega za avangardu. On voli tu muzičku scenu avangardnu, a njegov roman koji je objavljen kod nas zove se Leto 76. To je roman iz 2011. Jako je zanimljiv, jer to je u stvari njegov autobiografski roman koji govori o tom njegovom sazrevanju kad ima 15 godina, koje muziku voli, koje knjige čita i tako dalje. I evo, imali smo sreću, prosto i Jerome Ferrari i Benoît Duterte da su prevedeni, znači mogli smo da ih čitamo, pa i Pivo je preveden, ali sa esejističkom knjigom. Sve u svemu, mislim da je ovo stvarno jedan lep poziv da se dođe na Molijerove dane. Kao što rekao, znači samo utorak veče u Domu omladine, zato što je veliko interesovanje, a svako veče će biti nešto u 6 sati u Francuskom institutu. Znači, druženje sa piscima, bit će neki pisci koji će potpisivati knjige, ali evo sad da ne zamaramo slušalce sa podacima. Zaboravi da kažem, to je isto važna ličnost, sekretar Akademije Goncourt dolazi. Znači, prvi čovek i sekretar. To je Marie Dabadi, ona je inače novinarka i na toj funkciji je već odavno, od 1998. Ona nema pravo ni glasa, ni diskusije, ali bukvalno sedi na svakoj sednici zasedanja žirija Goncourt, a mi znamo koliko je on rigorozan i kako je to jedna divna stara procedura. Ova dama je, zovu je zmaj žena, zato što je se izborila, čime je došla na tu funkciju, znači na funkciju sekretara Akademije Goncourt, zatražila se Goncourt registruje kao zaštićeno ime i da se napravi internet sajt Goncoura, koji nije to postoje u Francuskoj.
Do tada. Dragana, hvala ti. Naravno, mi ćemo naše slušalce izveštavati svakodnevno šta se dešava u okviru Molijerovih dana. Čućemo i sve te slavne goste i pisce koji su, jeste, koji dolaze. Hvala ti. J'en compte. zbog predstave Ostavite poruku, koje izvodi Srpsko narodno pozorište, u Novi Sad su putovale naša novinarka i naš kritičar. Dakle, o samoj predstavi prilog Gordane Đurđević.
Vida Ognjenović je napisala dramu Ostavite poruku po motivima romana U starini ime mu beše Hemus, Borislava Čičovačkog, a i režirala je predstavu. Citirat ćemo pisca romana Borislava Čičovačkog. Priča je to o Novom Sadu na početku 90-ih, kada je rušenje vrednostnih i moralnih kriterijuma započelo bitku protiv nas, iz koje smo svi mi izašli kao ranjenici. Priča o stradanju duhovnosti i umetnosti posvećena je uspomeni na kompozitora Željka Avdalovića. Vidu Ognjenović smo čuli u kulturnim krugovima kada je najavljivala premijeru, a evo šta nam je posle prve reprize rekao glumac koji tumači glavni lik u predstavi Jugoslav Krajnov.
Ovi mladi ljudi iz ove naše priče su bili prinuđeni ratom i mobilizacijom da odu iz Jugoslavije. I to je ono što je njihov bio osnovni pokretač, to je jedna stvar, a druga stvar je da su ipak u tim zemljama gde su otišli uspeli da nastave svoje usavršavanje, da se izraze umetnički kao Marko. Marko odlazi iz Jugoslavije pred mobilizacijom, pred ratom, pred tim uslovima gde njegova umetnost je počela da se gasi. On odlazi u Južnoafričku republiku i tu svojim komponovanjem izražava svoj stav. Istovremeno, sve te poruke koje on poneo od kuće jeste njegov kiseonik, jeste onaj paralelni svet u kome on opstaje i može da živi. On bez tog sveta ne bi postojao. To je za njega vrlo bolno, frustrirajući, ali isto jedan stvaralački pokretač da se izrazi. I on je, stalno se govori neka nostalgija, da li je nostalgija bolest i tako dalje i tako dalje. Nostalgija ne mora da bude bolest ako je ona pokretač. U ovom slučaju kod njega je nostalgija pokretač. On živi u dva sveta. Svet Južnoafričke republike da ima jedan koliko toliko i koliko u tom trenutku tamo bio normalan život, da je stalno i dan danas preti opasnost neka na ulici, ali nema rata. Ljudi se trude da urede tu državu ili da se vrati u Jugoslaviju, da hapse oni koji neće da ratuju. Mislim, potpuno je taj apsurd. Znači, on ima neku egzistenciju, ali nije srećan. Nije srećan zato što je u mislima stalno kod kući. Osjeća veliku grižu savesti, ne sme da se približi granici jer će biti uhapšen kao dezerter. I verovatno negde duboko u sebi, bar sam ja tako gradio taj lik, bio sam opterećen time da taj čovek verovatno negde misli da je kukavica. I to ga užasno grize, ali istovremeno on pokušava da stvori novi život na jednom novom tlu gde je tuđin, gde ne pripada. I eto, to je nekako otprilike nečim čime sam se ja uglavnom bavio, ali mi je drago da sam eto uspeo da odbranim neke stavove mladih ljudi iz 90-ih godina i mislim da tu zastupam te stavove, da je život na prvom mestu, da moramo da radimo, da moramo da stvaramo. To i profesor Bruči njemu kaže: Marko, nemojte odustajati, radite, stvarajte, komponujte.
Jugoslave, kada posmatrate sada, dok ste radili predstavu, pretpostavljam da ste mnogo o tome razmišljali, čitajući pre svega sam roman, pa onda i ono što je Vida Ognjenović dala kroz ovu predstavu. Kada neko ovog trenutka 2014. godine govori o onome što je bilo početkom 90. godina, sa kakvim osjećanjem ste vi uopšte gradili i radili na ovoj predstavi, gradili svoj lik i uopšte kako gledate na sve to što je bilo?
Pa vidite, ja sam u tom trenutku imao 15 ili 16 godina i ja u tom trenutku nisam imao niti nikakav izgrađen stav, sve to bilo daleko od mene, a koliko se vi verovatno se sećate bolje od mene, mi nikad nismo bili obavešteni da smo mi u ratu. Mi smo živjeli u apsolutnom miru i sve je bilo okej. A mobilizacije su se vršile na brzinu da niko ne vidi, trpali su ljude u kamione i vodili na front. Ali mi smo bili u apsolutnom miru. Ja sam tek postao svestan situacije 99. kada je bilo bombardovanje, pa sam povukao svoje neke asocijacije iz te 99. kada sam imao 26 godina, povukao sam u tom pravcu, sam razmišljao kako sam se ja tada osjećao. kako sam se ja osjećao, bio sam zatvorenik u svojoj zemlji gde nisam mogao nigde da mrdnem, a ono najviše ko mi je pomogao na građenju lika, to su moji dugi razgovori sa Borislavom Čičovačkim, koji je sve to osetio direktno na svojoj koži. On je stariji 7 ili 8 godina od mene, ali je živeo taj život i bežao je od rata.
Šta biste vi rekli za sve te mlade ljude koji su tada otišli u odnosu na nas koji smo ovde ostali? Ko je ovde gubitnik, a ko je ono suprotno?
Mi smo gubitnici u svakom slučaju. Izgubili smo mnogo, mnogo, mnogo pametnih i kvalitetnih ljudi. Ja ne smijem ni da pomislim na tu cifru koliko je mladih, pametnih, talentovanih, da li u pitanju umetnost ili programerstvo ili medicina. Veliki, veliki odliv mozgova nam se desio i mi zbog toga verovatno dan danas i patimo.
Šta vam je rekao Čičovački, a šta vam je rekla Vida Ognjenović u odnosu na sve te ljude? Šta je to što su želeli oni da pokažu?
Čičovački mi je govorio o njegovom životu u Amsterdamu i o njegovim početcima, kako je otišao tamo da nastavi neko studije, da se školuje, o svim tim njegovim početcima, da je on uspeo i da magistrira i sada mu se tamo štampaju i izdaju njegovi romani i ima jednu veoma lepu i profesorsku i književničku karijeru iza sebe. A s profesorkom je bio čist zanatski rad, mislim, nekako bi vam rekao, nisu se oni kosili, oni su ipak zajedno napravili ovu dramu koju je potpisala i napisala profesorka Ognjenović. Tako da nije bilo nikakvih sukoba u njihovim mišljenjima.
Evo, čuli ste glumca Jugoslava Krajnova, a o predstavi Ostavite poruku ili Begunci sada slušate Gorana Cvetkovića, našeg pozorišnog kritičara.
Verbalizam prepričane tuge. Opšte je poznata stvar da je u periodu pripreme i vođenja rata na tlu bivše Jugoslavije iz Srbije, što u bekstvu od prisilne mobilizacije, što iz antiratnog ubeđenja, što iz opšteg gađanja na stvarnošću, što zbog beznađa, što zbog straha od prerane smrti na frontu, što zbog siromaštva i bede, na razne načine i u razne zemlje sveta otišlo više od 300.000 mladih, školovanih i pametnih ljudi, koji se uglavnom nikad nisu vratili. Smatra se da je to bio cvet mlade inteligencije, osvešćen i visoko obrazovan cvet. A pošto su tretirani kao ratni begunci, pretio im je ozbiljan proces pod optužbom za izdaju, pa nisu smeli da se vrate ni na letovanje. U zemljama u kojima su našli izbegličko utočište, ti mladi ljudi snalazili su se kako je ko umeo i znao i uspostavili su nove odnose sa novom sredinom, ali su pokušavali i da se udruže sa svojim zemljacima i prijateljima, koji su takođe bili u tim izbegličkim okolnostima u istim zemljama, od Kanade i Amerike preko evropskih centara sa liberalnim pogledom na izbeglice Amsterdam, Keln, Pariz, pa sve do Australije i Novog Zelanda, sve do Južne Afrike. Na te daleke puteve ti mladi ljudi odlazili su krišom i polu ili sasvim ilegalno, kako se ko snašao i koliko je ko bio odlučan. Njihov život u izgnanstvu donio im je i nove poslove, ali su prošli svakako, kako i koliko ko, razne stupnjeve poniženja i ponovnog dokazivanja pred novim poslodavcima spremnim na drastičnu eksploataciju. Jednom rečju, to je za Srbiju i društvo koje je u Srbiji građeno ratom za osvajanje teritorije drugih republika pod krinkom zaštite etničkih Srba, to je za to novonastalo društvo bio prvi veliki poraz. To je bio jasan odjek loše i pogrešne, agresivne i totalitarističke, tiranske vladavine Slobodana Miloševića i njegove klike, ali se srpsko društvo nikad nije izbavilo od te praznine koja je nastala odlaskom tako velikog broja mladih pametnih ljudi. Tim pre što se ni do sada vlast nije decidirano ogradila od svih tih militarističkih i nacionalističkih ispada i stalno nalazi načina da opravda tu politiku i time produžava i produbljuje agoniju raspada društvenog i moralnog tkiva, sada još i sa podrškom jedne sasvim izvitoperene organizacije Evropske unije, koja postaje naddržava umjesto da emancipuje kreativne snage i inicijative društva koja se udružuju slobodno i namerno u tu uniju. U zanimljivom kontekstu Borislav Čičovački i sam deo te grupacije oteranih mladih ljudi napisao je roman u kome se nalazi i poglavlje o kompozitoru koji se u izbjeglištvu sprema da napiše operu, oslonjenu na snimak poruka sa telefonske sekretarice koji je poneo od kuće iz Novog Sada i sada ih preslušava u Južnoj Africi. Ta zanimljiva ideja podstakla je Vidu Ognjenović da napiše igrokaz u kome nekoliko izbjeglica u Južnu Afriku sedi i malo preslušava te poruke, a malo se prepire oko ispravnosti svog postupka, odlaska iz zemlje u ratu koji ta zemlja ni ne priznaje. Smenjuju se lične dileme sa sećanjima na sagovornike koji se čuju na pomenutim porukama, pa se još sa telefonom u ruci oni i pojavljuju na sceni. U predstavi gleda 22 glumaca SMP-a svih generacija, a predstava traje cela 2 sata. Sve što se dešava je verbalizovano prepričavanje tuge. Nešto se čuje na ozvučenju, kao snimak sa telefonske sekretarice, onda ti isti likovi sa telefonom u rukama izlaze na scenu i govore dalje delove tih dilema i podsjećanja. Kao da i glavni lik, kompozitor, pamti samo kako drže telefonske aparate i slušalice, kao da oni ništa drugo i ne rade, nego samo telefoniraju i kao da ih se on seća samo po tome šta pričaju dok telefoniraju. Niko od tih likova nema, bar u sjećanjima kompozitora, neku svoju životnu priču koja se zapravo pamti i koja je urezana u sjećanje i zato bitna, a nije kompozitor zapamtio te svoje važne sugrađane, prijatelje, roditelje, rođake, ljubavi, kolege, muzičare, po tome kako telefoniraju i kako izgovaraju te rečenice. Sve isto i isto, bez rediteljske i spisateljske mašte, kao neki dosadni karusel verbalizma i telefoniranja. Tim pre što se komad igra u scenografiji Željka Piškorića, koji se zapravo sastoji od jednog ogromnog providnog zida iza koga bi trebalo da se u posebnoj igri senki i duhova pojavljuju neke slike ljudi koji, naravno, za shvatiti je, opsedaju glavni lik i traže od njega da ih stavi u novu operu. Podsjetnik na identitet. Ne, iza tog ekrana samo povremeno i sasvim opšte prošetaju, bez ikakvog naročitog znaka, neke figure kao da nisu imale kuda drugo da prođu. A kad izađu na scenu, opet telefoniranje, pa telefoniranje. I ništa više od toga. Žali Bože tolikog ansambla za tako mali zadatak i tako nemaštovit zahvat. A moglo je tu mnogo toga da se kaže i uradi. Ovako, sve je bilo kao usputno preslišavanje od poznatog prvog velikog protesta 9. marta na beogradskim ulicama do slučajne pogibije glavnog junaka i njegove majke na putu od aerodroma do kuće po njenom dolasku u Južnu Afriku, da se konačno priključi sinu i snahi, već sasvim uklopljenima u svakodnevni udoban život u kapitalizmu. S obzirom na temu i sadržaj, patetika osjećanja i banalnost svakodnevnih rečenica i situacija u mnogome stvara kič atmosferu klubske zabave, a stil ubrzane razigranosti dodatno preteatralizuje opšta mesta i konstrukcije koje se više puta ponavljaju kao pokvarena ploča i uvijek na isti način i u istom tonu i temperaturi, tako da iščekivanje kraja postaje glavno zanimanje u publici. Među glumcima koji igraju svoje uloge kako ko i kako kad, najveći zadatak imali su Jugoslav Krajinov kao glavni lik kompozitor, njegova mlada žena Ana, Jovana Balašević, prijateljica i doktorka Jasna, Sanja Mikitižin i Jovana Mišković kao arhitektica Nataša. Svi ostali likovi i glumci dolaze i odlaze sa telefonima u ruci i ponekad ilustrativno odigraju po neku zajedničku scenu iz prošlosti, kao flashback sasvim opštu i površnu. Od polovine predstave u krug likova koji stvarno sede u sobi i pričaju, uključio se Igor Pavlović kao prijatelj flautista, došao čak iz Amsterdama da bi napravio mali ansambl i svirao dela prisutnog kompozitora. Ovo je predstava propuštene prilike da se zaista progovori umetnički i društveno o tim teškim vremenima i da se događaji i ljudi ponovo ispitaju u njihovoj raznolikoj dubini i širini, a ne da se kaleidoskopski, potpuno unisono i bez ikakve kreativne mašte napravi popis poznatih sekvenci, kao neki dosadni kalendar inače važnih i dubokih promjena u društvenom tkivu Srbije, nažalost.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is 2 bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine, racing through those traffic signs.
Najviši dometi srpskog impresionizma iz prve dve decenije 20. veka predstavljeni su u Narodnom muzeju na izložbi Svetlost u mraku Prvog svetskog rata autorke Ljubice Miljković. Postavkom su obuhvaćeni radovi koji se čuvaju u privatnim kolekcijama, zbirkama Narodnog muzeja, Muzeja savremene umetnosti, Muzeja grada Beograda, spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu i Umetničke galerije Nadežda Petrović iz Čačka. Ovom izložbom Narodni muzej obeležava dva velika jubileja, 170 godina postojanja i 100 godina od početka Prvog svetskog rata. O tome nam priča Snežana Stamenković.
Izložba obuhvata radove četvora umetnika čije ostvarenja označavaju početak razvoja moderne u Srbiji. Reč je o Nadeždi Petrović, Mališi Glišiću, Milanu Milovanoviću i Kosti Milićeviću, slikarima koji su bili među 79 umetnika angažovanih od strane srpske vojske za vreme Prvog svetskog rata. Pored impresionističkog načina rada povezuje ih i činjenica da su svi bili žrtve Velikog rata, ističe Ljubica Miljković, autorka izložbe.
Nadežda je umrla 1915. lečeći ranjenike bolesne od tifusa. Mališa Glišić je umro takođe bolestan u Niškoj bolnici 1916. godine. Kosta Milićević 1920. godine od posledica rata. A Milan Milovanović od tog takozvanog posttraumatskog sindroma prestaje da slika. Prema tome, oni su u potpunosti žrtve, ali dok je bio rat, oni su bili stvarno okrenuti svetlosti, okrenuti nečemu najpozitivnijem i na taj način su se borili protiv tog zla koje je doneo Prvi svetski rat.
Na koje ste slike skrenuli pažnju?
Slike ove su nastale u stvari u najtežim uslovima, možda naše istorije. I ja sam pratila samo dokumente samih umetnika. Mene nije interesovala istorija, nego istorija koju su pisali sami umetnici i produkt tih njihovih pogleda na život, na svet i tako dalje, to su ova umetnička dela. Taj, znači, impresionizam kod nas se javlja prvi put mnogo ranije. Pratimo, naravno, Đorđa Krstića u katalogu da objašnjamo, naravno, kako se razvija impresionizam, ali možda na neki način prava impresionistička slika nastaje 1907. godine, što je već u našoj nauci prihvaćeno kao tako. Međutim, 1904. godine na prvoj jugoslovenskoj umetničkoj izložbi Nadežda Petrović izlaže sliku Žetva, to smo sada utvrdili da je to upravo ta slika, koja već isijava svetlost. Znači, to je već na neki način u potpunosti nagovešta impresionizma. Nadežda Petrović takođe 1900. godine ima samostalnu izložbu u Beogradu, koju su napali konzervativni kritičari i ocenjuje zar ona nije mogla da nađe neka bolje uzore nego te trulo shvatanje impresionističko i tako dalje. Znači, ona je ocenjena još tada kao impresionista. Nažalost, u tim ratnim stradanjima, a mi smo mnogo stradali, pogotovo u Prvom svetskom ratu, jer i tada su namerno ciljali institucije kulture. Tako da je Narodni muzej, to će u katalogu se vidjeti i fotografija, u potpunosti do temelja srušen, tako reći, ovde na Studentskom trgu. Mnoge slike su uništene, uništeni ateljeji, poharani i tako dalje, tako da u tim stradanjima su nestali te njene rane slike, da mi sada ne znamo šta je to impresionizam bio za te kritičare, ili je to možda bila neka secesija, ali nadeš da je tim ranim slikama bila bliža secesije nego impresionizmu. Ali od 1904. godine sigurno da kreće impresionizam ozbiljnije, a od 1907. dve ključne slike su impresionističke, dosledne, i ja ih stavljam potpuno ravnopravno, recimo sa Monetovom impresijom rađenja sunca, koja je nastala mnogo ranije, ali ako mi znamo da oni tada nisu imali niti internet, niti televiziju, niti reprodukciju boji, znači oni te slike nisu videli, Nadežda je prvi put otišla u Pariz 1910. godine, onda je potpuno jasno da je to bio duh vremena, to su Most cara Dušana Milana Milovanovića i Tereglije na Savi Nadežda Petrović. Tako da te slike su zapravo odjedan put potpuno zrelo doba impresionizma počinje, tako reći, prvim slikama impresionističkim i razvija se naravno u tim uslovima, znači carinskog rata, balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. I naravno taj poslednji, da kažem, završetak impresionizma nastaje posle završetka rata u Dubrovniku, Milan Milovanović slika te poslednje impresionističke slike i onda prestaje da slika.
I pretpostavljam da ova izložba na neki način govori i o promeni težišta kada je reč o obrazovanju slikara pre svega. Minhen, Nemačka, Austrija, Beč na neki način se stavljaju u drugi plan, Pariz i Pariz preko Praga opet s druge strane nekako preuzimaju primat.
Da, naši umetnici su zapravo počeli da se školuju u Beču, što je bilo potpuno prirodno, a onda posle toga odlaze u Minhen. I njihov učitelj impresionista, za koga je Veljko Petrović rekao da su njegovu umetnost doveli samo do krajnjih konsekvencija, kako je rekao Veljko Petrović, a on je tu umetno zvao Schlingerajima, to je ovaj Đorđe Krstić, on je bio minhenski đak i on je i Nadeždu Petrović usmerio ka Minhenu. Naši slikari su učili u Minhenu i zapravo impresionizam su i prihvatili zaobilaznim putem, jer su tu u Minhenu viđali izložbu impresionista, odlazili na venecijanske bijenale, oni su bili vrlo pokretljivi, čak pokretljiviji nego mi sada. Mi smo sada u nekom financijskom getu, prema tome, pošto nemamo para, ne možemo da putujemo. A oni su se snalazili, dobijali su neke stipendije i tako dalje, bili su dobro informisani, jako su dobro znali što se dešava u svetu. Prvi naš đak pariski je Milan Milovanović. On je posle završene akademije u Minhenu, 1902. godine, otišao u Pariz i studirao od početka na Bozaru i završio 1906. godine Bozar. A Nadežda Petrović je minhenski đak. Kosta Miličević je šetao upravo i Prag, i Beč, i Minhen i tako dalje. Nikada nije stigao do Pariza, a možda kažu francuski slikar. Mislim, tako da to isto jedan fenomen. Mališa Glišić ne. On je učio u Beogradu, a posle toga je počeo da studira na akademiji u Rimu. I kod njega je očito uticaj Segantinija, ali potpuno samosvojan. I tu profesor Trifunović ističe taj njegov odnos prema materiji, da zapravo vidi začetak strukturalizma i enformela u tim slikama. Tako da mislim da su na izložbi sada okupljena dela po nekom vrednostnom kriterijumu iz različitih ustanova koje su naravno bile spremne da pozame, neke to nisu učinile, nažalost, ali su ta dela reprodukovana u katalogu da bi se stekao utisak o našem impresionizmu u potpunosti i mislim da je to, da neke od ovih slika stvarno mogu da stoje u svetskim muzejima, jer kažem, Dereglija na Savi su u potpunosti u rangu impresije rađenja sunca.
Izložba Svetlost u mraku Prvog svetskog rata traje u Narodnom muzeju do 10. septembra.
Gravi des sommets dans nos vies, dans nos cœurs, cet amour infini, mélange de douleur, partage l'instant du bonheur. Garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur, je gravis la montagne comme je gravis ma vie, tous ces regards croisés, si je les ai compris, j'ai pourtant vu mille fois, et suis encore surprise, de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit, je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Leur ascension, grimper brave leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent, tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, à genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit, je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Cordée dans ma tête jusqu'à mon sac à dos, des petites tempêtes me poussent vers le haut, le froid que je respire, je sens que je m'allège, je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Puis c'est plus facile, et un pas après l'autre, si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, à genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit, je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, à genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit, je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce, qui fut vous, qui fut moi.
Umetnici i kulturni radnici sa Balkana iz desetak arapskih zemalja sastali su se prošlog vikenda u Zagrebu da razmotre stepen saradnje i kako da unaprede mobilnost i partnerstvo. Ovo je zapravo nastavak razgovora koji su u septembru 2013. održani u Beogradu u okviru konferencije Europa. U panel diskusiji Putevi regionalne saradnje jedan od uvodničara je bila Milica Pekić iz Asocijacije nezavisne kulturne scene. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Vratili ste se s puta i sad nastavljate dalje, tako da evo razgovaramo telefonom. Šta je bilo u fokusu vaše panel diskusije?
Naša panel diskusija je u stvari imala za cilj da predstavi jedan model saradnje koji se razvio u skoro 10 godina, kroz saradničke projekte organizacija nezavisne kulture iz regiona, odnosno iz zemalja bivše Jugoslavije. Nas nekoliko koji smo učestvovali u procesu kreiranja kooperative platforme za kulturu regiona smo učestvovali u tom panelu i predstavili u stvari taj model koji je ovde primenjen u saradnji i u stvaranju zajedničke platforme, znači zemalja bivše Jugoslavije.
Da li ste imali prilike za razgovor sa menadžerima iz arapskih zemalja? U Beogradu ih nije bilo mnogo, bilo je 15-ak. Koliko je došlo u Zagreb?
U Zagrebu je bilo dosta kolega iz zemalja, iz zemalja Afrike, iz zemalja Srednjeg istoka, tako da smo imali prilike da se njima razgovaramo. Ono što je njima bilo interesantno upravo u tom nekom, vezano za panel u kome sam ja učestvovala, jeste taj model koji saradnje koji ima tu dinamiku bottom up, znači samo organizovanih organizacija koje nekako same određuju koji su prioriteti delovanja, šta su potrebe scene, i razgovaralo se o tome kako da se formira jedan finansijski instrument koji može da pomogne saradnju koja prati logiku samih aktera na sceni, a koja ne nameće neke prioritete i neku agendu donatora. Znači, tu smo razgovarali o tome i uočeno je da u stvari imamo, da postoji jako puno sličnosti između zemalja ovog regiona, znači ex-EU zemalja i zemalja arapskog sveta, u kontekstu i strukture i sistema, kulturnih sistema, ali i mehanizama finansiranja saradnje. Naravno, mobilnost smo postavila kao jedno od značajnih pitanja, problem prelazaka granica, viza, mehanizama koji to ograničavaju ili omogućavaju, tako da i tu imamo dosta zajedničkih tema.
Da, oni imaju i taj problem pošto su kod njih ratovi i sukobi u mnogim zemljama. Fond Roberto Cimeta već 15 godina podržava umrežavanje i projekte Balkana i arapskih zemalja. Gde smo mi tu kada je to umrežavanje u pitanju? Da li smo neki vodeći u regionu ili nismo?
Pa znate kako, ja mislim, ja sad nemam pretjerano iskustva sa tim, ja sam učestvovala u drugom danu konferencije, postoje jako puno projekata koji imaju potencijal da se realizuju ili da se uđu, da uđu u koprodukciju sa partnerima iz arapskih zemalja, sa Balkana. Tih saradnji za sada, ja mislim, i dalje ima jako malo, ali se otvara taj neki prostor za saradnju u budućnosti i nadamo se da će to, mislim, i aktivnosti Roberto Cimeta fonda doprineti da se te saradnje prosto uvećaju, da ih i bude više i da se bolje upoznamo. Ono što se pojavilo kao jedan od velikih prioriteta jeste da se napravi neki informacijna platforma gde bi ljudi mogli da saznaju o projektima i organizacijama aktivnim u arapskim zemljama i obrnuto, da bi ljudi iz arapskih zemalja mogli da saznaju šta se dešava na Balkanu, koje su organizacije aktivne, ko su umetnici i koji projekti su u toku, da bi se u stvari prvenstveno upoznali.
Vi ste naravno učestvovali u razgovorima koji su održavani u Beogradu 2013. godine u okviru konferencije Europa. Imate li utisak sada u Zagrebu kada ste bili da je već posle te prve konferencije bilo nekih rezultata?
Pa ono što se meni čini je da je to sad jedna tema koja postaje sve aktuelnija. Eto, u tom kontekstu ja ne mogu sad baš da dam primjer konkretnih projekata, nemam uvid u njih. Ja ne znam još uvijek za projekte, znam pojedinačne projekte koji imaju po nekog partnera iz, recimo, neke afričke zemlje ili koji imaju po nekog, ali ta saradnja još nije, da tako kažemo, na nekom nivou razvijena da bi mogla da kažem, evo imamo pet kata uspešnih koji su realizovani, ne da ja znam, ali mislim da je ta tema i da se prepoznaje potreba za uspostavljanjem te saradnje, tako da mislim da je to neki i da ove aktivnosti, konferencije mogu na neki način biti tome da se ljudi bolje upoznaju i da prepoznaju šta su im zajednički interesi ili šta su im zajednički bolji delog.
Milice, hvala vam na ovom kratkom razgovoru o jednoj važnoj temi. Dakle, bila je ovo Milica Pekić, učesnik iz Srbije. Milica je inače iz Asocijacije nezavisne kulturne scene, a bila je na skupu koji je nosio naslov Rasvetljeni skriveni prolazi stvarnosti kulturnih mobilnosti između Balkana, Evrope i arapskog sveta koja je održana u Zagrebu 8. i 9. maja.
Went down to St. James Infirmary, and I heard my baby groan, and I felt so brokenhearted. She used to be my very own. I tried so hard. My heart felt just like lead. She was all that I had to live for. Oh, I just wish it was me instead.
Nekoliko bioskopskih dvorana u toku je 7. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. O nekim od filmova koje je publika imala priliku da vidi u prva tri dana festivala slušate od Ane Vučković.
Čak 4 filma novogodišnjem 7. po redu međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox bave se iz različitih uglova sportom. Film koji je otvorio ovogodišnje izdanje Beldoxa, fudbalski trener Zoran i Afrički tigrovi, prikazuje snalaženje srpskog trenera Zorana Đorđevića u iza njega i za svet sasvim novoj državi, Južnom Sudanu, i sa tamošnjom fudbalskom reprezentacijom. Film album 61 izraelskog reditelja Halifa Efrata u međunarodnom programu otkriva jednostavnu istinu o čoveku koji proživljava sopstvene snove kroz sina, talentovanog šahistu, a u vreme sovjetskog režima. Može li jedno dete, uzevši u obzir sovjetsko obrazovanje, postati genije i da li je genijalnost vredna svoje cene? Film Bili smo prvaci sveta Ivica Vidanovića osvetljava zlatno doba naše košarke, a film Bicikli priče priče Milana Lisice govori o zaraznoj strasti ka biciklizmu u 6 priča o više junaka iz raznih zemalja koji tu strast dele. Dokumentarni film Bili smo prvaci sveta svedoči o tome kako je nastajala čuvena jugoslovenska škola košarke. Od ratnih dana 1942. godine, kada su se na improvizovanim košarkaškim terenima upoznali njeni osnivači Nebojša Popović, Bora Stanković, Radomir Šaper i Aleksandar Nikolić, do svetskog prvenstva u Ljubljani 1970. kada je ispunjen njihov mladalački san, gledamo likove četvorice kroz njihovo sazrevanje i u sve većoj ljubavi prema košarci. Prikazano je stasavanje ideje koja ih je ujedinila i od njih napravila svetski priznate legende ovog sporta. O legendama košarke sa kojima je radio reditelj Ivica Vidanović.
Mi smo se stvarno puno trudili. Ja sam ove ljude strašno zavoleo i nekako to sve što smo mi posle toga radili je zaista postao ozbiljan spomenik. Oni su svi blizu, mislim ne svi, ali dobro da je njih blizu kraja života i nekako to se osjećalo, ali sa toliko strasti su govorili o tim lepim i entuzijastičnim godinama da je prosto bilo sramota ostaviti ih i ne ispričati ozbiljnu priču. Dugo smo ga radili, znaš kako je težak dokumentarni film da dobije neku dobru strukturu, da, jer u nekom igram ti sve napišeš i sve možeš da očekuješ, a ovo je malo drugačije, malo teže, malo borbenije. Ja sam stvarno, dosta je bilo tu i svađe i plača i tuče, ali nekako čini mi se da smo izgurali taj film i to stvarno kao veliko priznanje tim ljudima koji su nekako lagano pali u zaborava, zaslužuju da ih svaki dan pominjemo, ne samo zbog njih, nego verovatno i zbog toga što treba nama da bude ozbiljan svetionik kako može da se ide ka vrhovima, pa bilo kog posla i bilo čime se čovjek bavi. Ja sam nekako probao da gradim tu priču i pokušavao sve te junake da izgradim kao zaista junake nekog igranog filma, jer oni stvarno to zaslužuju.
Osim što je reditelj otkrio da je njegova želja da ovaj film koji ima veliki komercijalni potencijal dobije i nastavak, govorio je o ličnom utisku vezanom za trenera Ranka Žeravicu.
Mi planiramo nastavak, ne znam koliko će producenti pristati da nadalje da rade sa mnom, ali mislim da je to neki dug koji mora da se oduži, da se zaista napravi još dva filma. Možda se ovde osjećao filma, možda i ne, ja sam se dosta trudio da nekako društvene okolnosti i sve ono u što je ta košaka bila smeštena prikažem. I mislim da je to otprilike neki redosled. Taj Rankov referat u koji sam je onako postao zaljubljen koliko god bio vojnički, malo su me terali da izbacim još neke delove. Ranko je trenirajući košarkaše primenjivao dva principa. Jedan koji je ukrao od Rusa i drugi koji je ukrao od američkih marinaca. Ja sam nekako hteo da u ovo vreme u kome čini mi se da više nema rada napravimo neki omaž ljudima koji su shvatili koliko je važno raditi. Radenost je nekako za mene najvažnija stvar na ovom svetu. I kad je ima, stižu rezultati. I da ne stignu, ti si nešto uradio i učinio. A kad ne radiš, nema ničega.
Film Bili smo prvaci sveta je stilski dobro uobličen, ali ono što mu daje posebnu auru, arhivski materijal.
Ovo sve što smo mi našli je sve što postoji kao arhiva o jugoslovenskoj košarci. Sve ostalo je uništeno i bačeno zbog nemara. Oni su stvarno mnogo pažnje posvetili svakom sportisti, radili vrlo predano, marljivo. To su ozbiljne medicinske studije. I to što danas se radi kao neka vrsta posebnih istraživanja koje Amerikanci i Rusi, pa sad i mnogi drugi primenjuju tome kako da se utiče na to, da se postignu bolji rezultati, oni su zaista to prvi radili. Ja sam uspeo u Zavodu za sport da nađem kamere. Ranko je naručio elektronske prve video kamere koje su tada proizvođene Sony, više ih niko ni ne zna gde su, niti ih postoji mnogo na svetu. Oni su snimali svaki trening i studirali svaki trening i svaku utakmicu da vide svaku grešku koju su napravili. To je nešto što je potpuno fascinantno.
Filmovi Bili smo prvaci sveta i Bicikli pričaju priče takmiče se za glavnu nagradu u domaćem programu sa još 7 selektovanih filmova. Više o filmovima sa ovogodišnjeg Beldoksa slušajte sutra u Kulturnim krugovima u tematskom bloku Filmorama.
Whiny boy, don't deny my name. I'm the whiny boy, don't deny my name. Deny my name, whiny boy, don't deny my name. Pick it up, shake it like Stephen Chain. I'm the whining boy, don't deny my name. Mama, mama, come here, look at Sills. Mama, mama, come here, look at Sills. Oh, mama, mama, won't you look at Sis? She's out on the levee doing the double twist. I am the whining boy, don't deny my name.
deny my name. I'm still the whining boy. Don't deny my name. Deny my name, oh whining boy. Don't deny my name. Pick it up and shake it like a Stephen Chain. Oh, I'm the whining boy. Don't deny my name. I'm the whining boy. Don't deny my name.
U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić do 15. maja trajaće prodajna izložba nazvana Umetnost za umetnost. Članovi ULUS-a su primorani rešili da započnu manifestaciju koja će skrenuti pažnju na teško stanje umetnika i pogotovo njihove staleške organizacije. O tome govori danas Bratislav Ljubišić.
Kada dođe trenutak u kojem je sve jasno, onda se okreće novi list, što bi se reklo. Jasno je da država nerado gleda na razna umetnička udruženja, na dogovore i prava, statute i traženja. Jednostavno, reći nema sredstava za finansiranje ne obavezuje da se kasnije ispravi nevolja. Ne znači da će ikada doći do normalizacije odnosa. A stanje u kulturi, pogotovo u umetničkom stvaralaštvu, na relaciji umetnik-društvo je odavno neizvesno. Zapravo, izvesno utoliko što su umetnici na mnoge načine zakinuti. Podsjetio bih da to nije skorašnjeg datuma. Počeo od poznate 1973. godine, kada je drastično smanjen procenat koji se iz budžeta izdvaja za kulturu i umetnost, do dana današnjeg samostalni umetnici su bili velika nepoznatica. Ne samo likovni, da se razumemo. Te godine se stalo sa planskim građenjem ateljeja koje su dobijali svi umetnici. Stalo se i sa raznim stipendijama, sa ograničavanjem manifestacija itd. Opet bih podsjećao, to je vreme naglog osamostaljivanja srezova i gradova, stvaranja raznih komuna koje bi se same finansirale. Nicala su mnogobrojna udruženja diljem Srbije, rasli su lokalni apetiti i decentralizacija je postala krilatica dana. Naravno, sve ima svoj uspon i pad. Kada je početkom 80. godina prošlog veka postalo jasno da pojedine male opštine ne mogu same da finansiraju svoje stvaraoce, različite smotre i nagrade, počelo je sa akcijom da se vrati koliko toliko pređašnje stanje. Ali zaboravilo se da je promjena učinjena kako bi se masovnost sama brinula o sebi. Tako, na primjer, od članarine pojedinih udruženja trebalo je finansirati samo središte organizacije, njen administrativni deo. No, članarina je ispostavilo se nedovoljna da se množenje administracije u potpunosti obezbedi. I tako, to je trajalo i traje. Nisu uplaćivani doprinosi za zdravstvo i penzijsko osiguranje samostalnim umjetnicima. Ovi nisu uplaćivali redovno članarinu. Pitanje ko je moćniji, male zajednice ili centrale u Beogradu, ostalo je bez odgovora. Danas imamo situaciju da postoje i veliki i mali centri. I tako, u trenutku kada se dogodila svetska ekonomska kriza koja traje već 8. godinu, pitanje o finansiranju programa pojedinih umetnosti njihovih staleških organizacija postaje goruće. Likovni umetnici su se napokon, posle godina unutarnjih nesuglasica, složili da se vrate na sistem koji je funkcionisao još na samom početku. Humanitarne aukcije i dobrotvorne izložbe, balovi i koncerti bi trebalo da pomognu. Izložba i dela u umetničkom paviljonu su zaista za svaku pohvalu. Jeste da ima nekih slika i skulptura kojima nije mesto na ovakvom skupu gde su umetnici pokazali svu svoju široku dušu, ali činjenica je, ima se i šta vidjeti i šta kupiti. Hoće li to biti dovoljno i da li će se nastaviti sa ovakvim društvenim angažmanom, nije jasno. Jasno je da se u to vreme raspisuje konkurs za oktobarski salon, da se njegova međunarodna reputacija ističe u prvi plan, selektor je Nemac. Isto tako, za to para ima na pretek. A hoće li biti za drugi trijenale svjetske grafike koji ove godine, vidjet ćemo. I dok će se na ulusovim izložbama nagradnog tipa deliti papirići, a nikako ono što zvuči, zlatna paleta, zlatno dleto. Činjenica je da se prodruštavanje udruženja samostalnih umjetnika nije pokazalo najboljim. Politizacija se odmah dogodila, a sa njom je određena privatnost, da ne kažem razvijanje klanova. U tom smeru su mnoge institucije preuzele ulogu popečitelja i krenule sa svojim stavovima. Nastala je krajnje neizvjetna situacija. Ima se i nema se. Mora se i nije nikakva obaveza. Što bi se reklo, čist happening. Ali raduje što su se likovni umjetnici, ovi iz Beograda naravno, sjetili da i oni imaju neke konje za trku. Da vidimo.
U nastavku kulturnih krugova slušat ćete Arso Noru i moju koleginicu Maju Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Da li pratite takmičenje za pesmu Eurovizije? Čak i ako je odgovor negativan, verujem da ove godine nije pored vas nezapaženo prošla vest da je pobednik u Kopenhagenu bila žena sa bradom ili muškarac u haljini, transvestit po imenu Conchita, koji živi u austrijskoj prestonici, to jest u Beču, i to sa pesmom Rise Like a Phoenix. Ironično, poslednje mesto na ovogodišnjoj paradi prosečnih pesama, uglavnom otpevanih na engleskom jeziku, dobrih pa čak i odličnih glasova, to jest izvođača, manje više standardnih toaleta i vizualno atraktivno upakovanih i režiranih scenskih nastupa na jednoj od najspektakularnijih bina, koliko je meni poznato, barem u novijoj istoriji Eurosonga, dakle poslednje mesto osvojila je Francuska sa kompozicijom pod nazivom Brkovi. Zabavna, smešna pesmica sa ozbiljnom porukom, kako kažu izvođači, jer brkovi su po njima sinonim ovog potrošačkog društva i predstavljaju našu neprestanu težnju da imamo nešto više, pa i nešto što nam po prirodi stvari ne pripada. Razne sam komentare u vezi sa pobedničkom pesmom čula i pročitala ovih dana, nažalost većina baš i nema veze sa muzikom. Pominju se lobi, provokacija, ali i pravo da se bude svoj, konzervatizam nasuprot liberalnom shvatanju svega, pa i polova i tome slično. Onima kojima smeta izgled izvođača preporučuje se da zatvore oči i slušaju muziku, jer trebalo bi da je na muzičkom takmičenju to i najvažnije. Meni lično, kao što rekoh, većina pesama je bila prosečna i ispod toga. Priznajem, probala sam da sa punom koncentracijom i otvorenih očiju ispratim svih 26 nastupa, ali nisam uspela. Poneki refren, zanimljiv aranžman, nekoliko pesmica uz koje će se verovatno ovoga leta đuskati u klubovima, a kada je reč o pobedničkoj pesmi, koja asocira bare mene na neke od pesama koje su pratile filmove o Jamesu Bondu, zaista odlična interpretacija, vokal specifične boje i izražajnosti, eto to je recimo moj opšti utisak o ovogodišnjem takmičenju. Nažalost, senzacionalizam po svaku cenu je već neko vreme deo naše svakodnevice i primećujem da nam je to sve normalnija pojava. A onda, eto, čitate tekst o tome kako je 80. godina prošlog veka slavni pijanista Friedrich Gulda otkazao svoj nastup na Sadbuškom festivalu zato što su organizatori imali primetbu na njegovo uključivanje Joea Zawinula u program svog koncerta. I takođe da se Guldino neformalno oblačenje koje je uključivalo kapicu i takozvane lenonke smatralo ekscentričnim. I da njegov koncert koji je nazvao koncert za klavir za mene i orkestar i uopšte njegova muzika koja uključuje elemente džeza i drugih popularnih žanrova nije nailazila baš uvek na razumevanje i podršku. Da, vremena se menjaju kao očigledno i mi, a i navikavamo se na svakakva čuda. U ostalom, znate i kako se kaže, svakoga čuda za tri dana dosta. A protekli dani u Beogradu doneli su nam tri koncerta koje smo izdvojili za današnju Ars Sonoru. Pomenuti koncert Friedricha Gulde slušali smo u petak uveče u Kolarčevoj zadužbini, svirala je Liza Smirnova, dirigovao Vladimir Kulenović. Iste večeri koncert priredila i Bilja Krstić u Domu sindikata, a sutradan uveče je autorsko veče priredio Ante Grgin, klarinetista i kompozitor. Osim ovih događaja, u današnjoj Ars Sonori bit će reći o festivalu Horovi među freskama. Ali najpre da čujemo kakve je utiske kolega Radoš Mitrović poneo sa koncerta Beogradske filharmonije.
Beogradska filharmonija je svakako jedan od najznačajnijih, a trenutno i najbolji orkestar u Srbiji. Pored sve boljeg ansambla koji ima odlične izvođače, na njihovim koncertima u poslednje vreme mogu da se čuju i izvrsni solisti i dirigenti. Tako je bilo i na njihovom poslednjem nastupu, kada su se publici predstavili pijanistkinja Liza Smirnova i Vladimir Kulenović, inače stalni dirigent Beogradske filharmonije od sezone 2013-2014. Osim izvođenja Ravelove kompozicije Moja majka Guska, celokupan koncert Beogradske filharmonije je bio u znaku Mozarta. Naime, u prvom delu publika je mogla da čuje Mozartov koncert Rondo za klavir i orkestar i koncert za mene Friedricha Gulde koji je bio inspirisan ovim klasičnim kompozitorom, a u drugom delu, nakon Ravelove svite, Mozartovu Prašku simfoniju. Ipak može se reći da je centralni deo koncerta bio nastup Lize Smirnove. Reč je o izuzetnoj pijanistkinji koja je poznata po svojim interpretacijama Mozarta, Baha i Schuberta. Imala je prilike da nastupa u najuglednijim svetskim koncertnim salama, solistički, ali i sa prestižnim orkestrima, uz veoma dobre i pohvalne kritike. Beogradska publika je mogla da čuje i vidi ovu harizmatičnu i pozitivnu umetnicu koja je plenila svojim nastupom, sugestivnim pokretima i gestikulacijom. Nastup sa filharmonijom je pokazao njenu pijanističku veštinu, ali i snagu umetničkog izraza. Sve je bilo odmereno i svedeno, ali i precizno i jasno, bez suvišnih pokreta i nelogičnih rešenja. Njeno sviranje Mozarta je bilo upravo onako kao što treba, dakle, mozartovski lako i na izgled bezbrižnog karaktera, ali zapravo duboko i misaono. Ova pijanistkinja je uspela da oživi tonove koncert Ronda, koji je delovao po karakteru razigrano i kapriciozno, ocrtavajući strukturu na izgled jednostavnog dela za čitanje, ali ne i za pravilnu interpretaciju. Uz pomoć Vladimira Kulenovića, sa kojim je očigledno odlično sarađivala, dobijen je adekvatan zvuk jednog klasičarskog dela. Sveže i energično, izvođenje ove kratke osmominutne kompozicije je svakako obeležilo celokupan nastup filharmonije. Umesto još bravoroznih momenata i inspirativnih trenutaka, publika je u nastavku programa mogla da čuje bledu i neinventivnu kompoziciju Fridriha Gulde, putem koje Liza Smirnova nije mogla da ponudi mnogo. Iako je publika odlično reagovala na ovo delo, treba reći da je u pitanju prozaično ostvarenje koje se bazira na čistoj simulaciji mozartovskog prosedea uz rudimentarne elemente džeza u vidu ritam sekcije koja je svedena na bezličnu pratnju. Međutim, određeni broj efekata, najjednostavnijeg tipa, ipak je bio dovoljan da prisutni gotovo frenetično reaguju na veoma loše napisanu kompoziciju. Ono što je donekle uspjelo da održi ovu interpretaciju na određenom nivou jeste veoma dobro izvođenje. Odlična Liza Smirnova je i ovde uspjela da pokaže svoje nesumnjive kvalitete koje je svrstavaju u najkreativnije pijaniste današnjice. Ona je bila energična, furiozno svirajući brze pasaže i melodijske linije, održavajući umetničku budnost, vodeći računa o svakom detalju i nijansi. Nažalost, ostaje nada da ćemo uskoro moći ponovo da je čujemo, ali ovoga puta sa nešto ozbiljnijim programom koji bi zaista omogućio da ova izuzetna umetnica razvije i pokaže sav svoj potencijal. Iako je i Ravelova svita Moja majka Guska solidno izvedena, uz oduše minimalne propuste, središnje mesto drugog dela koncerta je zauzela Mozartova Praška simfonija. Interpretacija ovog dela je u prvi plan postavila Vladimira Kulenovića, neprikosnovenog maestra koji dominira na sceni uvek lucidnim i uzbudljivim nastupom. On posjeduje izuzetnu sposobnost sugestije koja uvlači podjednako orkestar, ali i publiku, u njegov bogat i maštovit muzički svet. Specifičnim dirigovanjem, Kulenović zapravo vaja muziku, precizno ocrtavajući konture dela, otkrivajući nam unutrašnju lepotu svake fraze i tematske celine. Kao i pri izvođenju koncert ronda, ovaj dirigent je uspeo da ostvari mozartovski zvuk, obuzdavajući orkestar, ne dozvoljavajući mu da odluta u neukusnu i neprikladnu zvučnu monumentalnost i masivnost. Naprotiv, sve je bilo organizovano u cilju postizanja adekvatnog efekta, bez dinamičkih eksplozija ili romantičarskih izliva emocija. Dakle, uz maksimalno poštovanje stila u kojem je delo pisano i kompozitorske poetike Mozarta, vodeći računa o suptilnim harmonsko-melodijskim strukturama i lepoti njihove organizacije. Orkestar je tako veoma dobro zvučao, prateći Kulenovića, čiji je talenat, koji se danas retko može sresti, svakako nesumnjiv, a koji će se, nadamo se, i u nastavku njegove karijere još više razvijati.
Ovo deo Mozartove Praške simfonije koju je pod upravom Vladimira Kulenovića izvela Beogradska filharmonija u Kolarčevoj zadužbini 9. maja uveče. Iste večeri u Domu sindikata koncert je priredila i Bilja Krstić. Prošle su 4 godine od njenog prethodnog beogradskog koncerta i ovoga puta je ova naša pevačica uz njen Bistrik orkestar, pored poznatih pesama sa prethodnih albuma, izvela i pesme sa novog kompakt diska koji će se pojaviti krajem leta, kao i sa akapela albuma Izvorište. Koncert je za Ars Sonoru pratila Marija Vitas.
Publika voli Bilju Krstić, delom verovatno zbog vedrine kojom zrači na sceni. Osim toga, diskografija i nastupi Bilje i orkestar Bistrik prepuni su živahnih numera, odnosno hitova iz oblasti narodne tradicije. Tako je bilo, a tako će i biti, sudeći po 3 pesme kojima je na beogradskom koncertu najavljen novi album. Kraj potoka Bistre vode, čuvena sevdalinka, prva te vrste u opusu grupe. Dimitrije sine Mitre, legendarna tema iz Vranja i Čaj šukarije, slavna romska pesma. Anticipiranje 5. albuma Bistrika bilo je tek deo jednoiposatnog koncertnog programa u kojem su mesto našle odabrane numere sa prethodna 4 audio izdanja Bistrik, Zapisi, Tarpoš i Izvorište. Veče je pak otvoreno instrumentalom Šesto čulo iz istoimene domaće serije. To je autorska kompozicija Mike Stanojevića, klavijaturiste, aranžera i jednog od nosećih stubova Bistrika. Dramatičan početak sa pretećim dubokim tonovima klavijature ubrzo su osvežile nepravilna metrika i orijentalna melodika. Prepoznatljivi zvučni obrasci, solidno aranžmanski uobličeni i iznad svega ubedljivo odsvirani, pružili su dobar uvod u ovo veče, dodavši usput i pompezan karakter biljenom izlasku na scenu, praćenom ovacijama posetioca u punoj sali Doma sindikata. A onda je usledio niz vokalno-instrumentalnih izdanaka Balkana sa prostora Srbije, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Grčke, Bosne. Biljen vokal je bio stabilan, standardno bez intonativnih iskliznuća, spretan da raznorodne folklorne tradicije sebi prilagodi. To svakako rezultira svojevrsnom jednobojnošću izraza koji kao takav obuhvata i romsku, i makedonsku, srpsku i bilo koju drugu pesmu. No time nije umanjena svojstvenost biljenog glasa, mekog, blago, nazalno obojenog. Jedanaestočlani Bistrik nosi dovoljno elemenata za manje više bogatu zvučnu sliku, posebno u poređenju sa prosečnim obradama narodnih pesama na domaćoj world music sceni. Upečatljiv deo aranžmana je vokalno višeglasje sa čestim kontrapunktom u tretiranju deonica, što su nasljeđe i potreba koje Bilja svesno ili podsvesno nosi još od doba takozvanih akustičara iz 70. godina 20. veka i poznatog sastava Suncokret, čiji je bila član. Jako dobro su glasovi zvučali u pesmi Jana i Turčin, nešto manje sigurno u inače komplikovanim saglasima numere Ovčarče, Ovče paseše, a očekivano vešto u kalajdžijskom kolu, jednom od originalnijih poduhvata u opusu grupe koji je uvek prijatno čuti. Pored vokalnog višeglasja, na složenost aranžmana Bistrika utiču i različite instrumentalne deonice. Na najnovijem beogradskom koncertu celokupan zvuk je imao odličan podstrek u veoma aktivnoj i razuđenoj sekciji udaraljki, kao i bas gitari. Aranžmani su se kretali od jednostavne pratnje sintesajzera, odnosno harmonike, vodećem glasu, preko najrazličitijih kombinacija svirača i pevača, do učešća matrice, premda su ovi trenuci bili idejno najslabiji na koncertu. Instrumentalisti su osim na početku, tokom koncerta, takođe imali priliku da samostalno istupe, kao na primjer u obradi efektnog velikog narodnog ora. Među solistima se isticao svirač na tradicionalnim drvenim duvačkim instrumentima Milinko Ivanović, a svoj doprinos su dali i gosti. Moma Stanojević, violinista u Narodnom orkestru RTS i harmonikaš Cale Mitrović, jedan od umetničkih rukovodioca Kulturno-umetničkog društva Gradimir.
Ja!
U skladu sa konceptom prenošenja narodne pesme s kolena na koleno, izvođenje atraktivne rumunske Dumbala Dumba, to jest u biljinoj varijanti naslova Dumdaga Dumadaga, ostavilo je utisak truda i brige da se i samo negovanje narodne pesme takođe prenosi s generacije na generaciju. Tako su se u interpretaciji ovog hita, Bistriku na sceni, priključili polaznici Biljine škole etnopevanja, osnovane 2012. godine. Njihova zavidna brojnost, pored već pomenute prepune sale i sjajnih reakcija publike, još jedan je dokaz postojanja izvesne aure koja je tokom 15. godina rada Bistrika obavijena oko ličnosti Bilje Krstić. Horski nastup mladih polaznika u Dumdaga Dumadaga predstavljao je doprinos u građenju kulminacije večeri i ustvarivanju monumentalnosti koncerta u njegovoj posljednjoj četvrtini. Nije bio prilika da se iskažu odličan kvalitet glasova i izražajnost budućih nosioca etno zvuka sa kojima smo inače upoznati zahvaljujući nekim pređašnjim koncertnim pojavljivanjima. Veče Bistrika imalo je dva bisa. Nakon vlaške pesme Mafakut Muma Frumose, kojem je nastavljen preovlađujući živahan koncertni program, Dimitrije Sine Mitre bila je, rečeno u kafanskom diskursu, prava pesma za Fajrunt. U Biljinoj vokalnoj interpretaciji sa klavirskom korepeticijom Mike Stanojevića dobila je ova paradigma vranjanskog sevdaha nešto od šlagirskog sentimenta. Donekle neočekivano zaokružujući ovo koncertno veče, istovremeno ga otvarajući ka predstojećem petom albumu Bistrika, koji će, ne sumnjamo, imati odličan prijem kod publike.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je protekao koncert Bilje Krstić i Bistrik orkestra u petak 9. maja. A naredne večeri je, ponovo sada u Kolarčevoj zadržbini, održano autorsko veče uglednog klarinetiste, kompozitora i pedagoga Anta Grgina pod nazivom Sonatissimo. Na programu je bilo 8 Grginovih sonata za duvačke instrumente, koje je izveo sa prijateljima, muzičarima i kolegama, profesorima Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Ovom je koncertu prisustvovala Ana Ćirica.
Thank you.
Upravo ovako je u subotu uveče počeo autorski koncert našeg istaknutog klarinetiste, pedagoga i kompozitora. U njegovom opusu danas ima više od 80 radova koji pripadaju područjima solističke, kamerne i koncertantne muzike, a najviše ih je posvećeno klarinetu. Projekat Sonatissimo, koji je realizovan na Kolarcu, obuhvata 8 sonata za duvačke instrumente, a nastajao je tokom dugog niza godina, tačnije od početka Grginovog rada na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1995. godine. Ovaj projekat je po posvećenosti duvačkim instrumentima jedinstven na našim prostorima i obuhvata sonate napisane za klarinet, flautu, obou, fagot, sopran saksofon, hornu, trombon i trubu uz pratnju klavira. Kompozicije kroz koje je autor pokazao i odlično poznavanje tehničkih mogućnosti svakog od instrumenata. Sva pomenuta dela su trostavačna sa efektnim i virtuoznim početnim i finalnim stavom, dok je lagani stav svojevrsni lirski intermezzo, koji nosi oznake blues, adagio, largo ili slow. Elementi džeza, koji su i inače karakteristični za Grginovu muziku, posebno su tretirani u sonatama za fagot, trombon, trubu i saksofon. U prvom delu koncerta slušali smo sonate za flautu, obou, klarinet i fagot, a nastupili su najpre flautista Ljubiša Jovanovića, Meri Bojić Radojčić i oboista Miloš Vasilić uz klavirsku saradnju Rade Pećanac. Klarinet je te večeri naravno svirao Ante Grgin sa pijanistkinjom Antonelom Grgin, dok je fagotista Nenad Janković nastupio sa Zoricom Ćetković. Nakon koncerta Ante Grgin je vidno uzbuđen sa nama podelio prve utiske i govorio o najranije nastalom delu projekta Sonatissimo.
Videli ste i sami, bilo je stvarno prezadovoljan. Svi kolege koji su svirali, to je bilo i hvala im puno, da nije bilo njih ne bi bilo, jel ja. Odlično su odradili posao i dobro je publika primila ovo sve. To je slušna muzika, znate, ja ne pišem neku muziku da imam neku poruku čovečanstvu, nego, što je rekao Rosini, muzika mora biti lepa, eto. E sad, da li je to što kažu neki kompozitori leđero, leđero znači lagano, e pa, ako je lagano, ako vole ljudi, ja sam prezadovoljen. Prva je klarinetska, jer ja sam ipak klarinetista, najviše sam dela napisao za klarinet i onda sam posle krenio malo sa ovim instrumentima koji su bliski, srodni. I to sve opet zahvaljujući mojim kolegama s kojima sam proveo puni 40 godina u filharmoniji. Oni su mi inspiracija. I ako mi nešto nije bilo jasno kod njihovih instrumenta, ja bih konsultovao ih. I tako je to. Jer to je i normalno, razumite. Jer svaki instrument ima svoje specifičnosti.
Ante Grgin govorio nam je i o mlađim učesnicima koncerta koji su ga inspirisali da napiše neke svoje sonate, o klarinetisti Ognjenu Popoviću i fagotisti Nenadu Jankoviću.
A ova moja dva, moj naslednik Ognjen, to je, on je čudo. Još od malena bio čudo. Eto, on je svirao jedan drugi instrument, njegov alternativni saksofon, inače sjajan klarinetista, i moj naslednik. On je u stvari četvrti profesor od osnivanja našeg ovog duvačkog odseka. Prvi je bio pokojni Bruno, naš rodonačelnik svega, moj profesor, pa Milenko Stefanović, to je uvijek kaže naša relikvija klarinetska, pa onda ja, evo sad Ognjen. I tako on će da nastavi ovu našu sa argumentima, kažem, svetsku školu, jer klarinetska škola je stvarno svetska. Mnogi od nas su dobivali nagrade na tim velikim stranim konkursima, kao što je sad bilo pre dve godine na ARD-u, to je najjači konkurs u Minhenu, gdje je pobedio moj student, odnosno student naše akademije, Stojan Karkuleski. Nenad je fagotsko čudo, ovdje solista Beogradske filharmonije. Evo jedan primjer koliko je on kvalitetan. Australijski orkestar je imao turneju po Njemačkoj i razbuli se fagotista. Nisu zvali Nemca, nego Nenada Jankovića. Mislim da sam dovoljno rekao.
Muzički segment koji ste upravo slušali pripada sonati za sopran, saksofon i klavir, kojom je počeo drugi deo koncerta, a koju su izveli Ognjen Popović i sam Grgin za klavirom. Usledile su sonata za hornu i klavir u tumačenju Milana Radića i Dragane Rajić, sonata za trombon i klavir u izvođenju Aleksandra Benčića i Melite Benčić i sonata za trubu i klavir u interpretaciji Mladena Đorđevića i Vladimira Stojnića. Bilo je to jedno prijatno veče na Kolarcu, ispunjeno muzikom, prijemčivom i za širi krug publike. Pomenuti koncert predstavljao je ujedno i dobru priliku da se na jednom mestu okupe naši renomirani izvođači, koji su i inspirisali Grgina da napiše svoje sonate i da se pokažu u najboljem svetlu. Ipak, među njima izdvajamo uvek spremnog i inspirisanog flautistu Ljubišu Jovanovića, kao i vrsnog oboistu Miloša Vasilića, koga dugo nismo imali priliku da slušamo kao solistu. A poseban utisak na sve nas u subotu uveče su u svojom virtuoznošću, predivnim tonom instrumenata, neposrednim kontaktom sa publikom i zbilja jedinstvenom harizmom ostavili Ognjen Popović i Nenad Janković.
bio je ovo deo sonate za fagot i klavir koju je komponovao Ante Grgin, a izveo Nenad Janković uz pijanistkinju Zoricu Četković. A do kraja današnje Ars Sonore govorit ćemo o Međunarodnom festivalu duhovne muzike Horovi među freskama, koji je nedavno završen u Beogradu. Bilo je to njegovo 20. dakle jubilarno izdanje, i tim povodom moj gost danas, umetnički direktor festivala, kompozitor i dirigent, i moj kolega Predrag Stamenković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dakle, prošle nedelje, tačnije 4. maja, održan je poslednji koncert ove godine. Prvi je bio upriličen 1. aprila, dakle malo više od mesec dana traje ove godine festival. I evo da nam kažete za početak kakvi su vaši utisci sada na kraju.
Dakle, 20. jubilarni festival duhovne muzike Horovi među freskama, bolji nego ikada. Nastupilo je čak 33 izvođačka ansambla. I što je posebno značajno, festival je na samom kraju krunisan i jednim posebnim priznanjem njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, posebnom gramatom za neizmeran 20-godišnji kulturni i umetnički doprinos na polju prezentacije crkvene i duhovne muzike pravoslavnih naroda i pomesnih crkava. Dodeljen je organizatoru festivala, svim učesnicima u proteklih 20 godina i svim pokroviteljima i sponzorima naše manifestacije koji su svojom finansijskom podrškom omogućili realizaciju festivala svih ovih godina. Kao što rekoh, ove godine je učestvovalo čak 33 izvođačka ansambla, 8 dečijih, 5 vokalnih ansambala, 11 kamernih horova, 6 velikih horova i nekoliko gostiju van konkurencije. Posebno želim da istaknem izuzetno gostovanje Hora Radio Televizije Srbije pod upravom gospodina Bojana Suđića, koji je već godinama svojim profesionalnim nastupima i izvanrednim programima daje ogroman doprinos našem festivalu. Ono što je posebno značajno, mi smo tokom ove godine, to je bila jedna od tema na jednoj od sesija ovogodišnjeg okruglog stola, a to je pitanje obrazovanja pojaca, crkvenih dirigenata i uopšte pokretanja da se otvori jedan duhovni odsek pri bilo muzičkoj akademiji, bilo teološkom fakultetu. Međutim, kao najbolje rešenje pojavila se Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Upravo su u izradi posebni programi koji će ići na posebnu verifikaciju univerziteta i mi se nadamo već od ove jeseni da otvorimo odsek pre svega za crkveno pojanje, budući da imamo nedostatak u tim kadrovima pri našim hramovima, a i uopšte nedostatak takve vrste pojaca na koncertnim podijumima za koncertne potrebe. Tako da će konačno naša ideja pokrenuta još pre 20 godina na tu temu, nadamo se ove jeseni, konačno i zaživeti. Festival je, dakle, imao u okviru svojih sesija okruglog stola i temu posvećenu, kao i ceo festival, obeležavanju 100. godišnjice od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca, i usuđujem se da se u neku ruku pohvalim da smo u ovom trenutku, sem Mokranjčevih dana koji po prirodi stvari, jer je i osnovan da prati i istražuje rad ovog velikana srpske duhovne muzike, jedini festival i manifestacija u Srbiji koja se bavi Mokranjcem ove godine na ovaj način. Zatim smo imali jednu vrlo interesantnu promociju za muzikologe i etnomuzikologe, posebno interesantnu, a to je knjiga Predraga Miodraga Trile u srpskom crkvenom pojanju, o jednom periodu srpskog predanjskog crkvenog pojanja koje je kao takvo korišteno i za učenje i brojne generacije bogoslova, sada služašćih sveštenika, je vaspitavan i učen, obrazovan, školovan na crkvenom pojanju na taj način uz pomoć sistema Trila, koji je prilično neistražen i neotkriven. Predrag Miodrag je u svojoj knjizi obradio čak 20 postojećih zbornika koji su urađeni sistemom Trila.
Što se tiče samih horova, da samo podsjetim naše slušalce da je te 95. kada je festival osnovan, njegov cilj bio, a sigurno sam i ostao i polako se ispunjava, obnova, očuvanje i obogaćenje u stvari srpske pravoslavne duhovne muzike, isto tako naravno i upoznavanje duhovne muzike svih ostalih konfesija. Koliko se uradilo na tome za ovih 20 godina i koliko je recimo ovaj festival bio, da kažem, bolji, donao nešto novo u odnosu možda eto na prethodni ili neke od ranijih festivala?
Dakle, ne samo kroz sesije okruglih stolova i posebnih tema koje smo na njima obrađivali, mi smo nastojali da i zadatim temama svake godine horovima koji učestvuju na festivalu delujemo jeli, edukativno, pa smo pojedine godine posvećivali pojedinim kompozitorima, uglavnom starim, do sada retko ili potpuno neizvedenim, nepoznatim našem auditorijumu, čije smo opuse na taj način gotovo u celosti obnavljali. Ove godine je dakle godina posvećena Stevanu Stojanoviću Mokranjcu. To je podrazumevalo da svi izvođači na svojim programima imaju barem jednu kraću ili kapitalno delo Stevana Stojanovića Mokranjca, a kao poseban dodatak jeste upoznavanje i horova i dirigenata sa posebnim periodima bogoslužbenim u okviru godišnjeg kalendara, to su velikoposni triod i cvetni pentikostar. Dakle, horovi su na svojim programima obavezno morali da imaju i po jedan napev iz te dve zbirke koje je melografisao zapisao Branko Cvejić. Ono što nas je posebno prijatno iznenadilo, horovi i dirigenti su krajne ozbiljno prihvatili te zadate teme, pogotovo ovu drugu, i čak su se potrudili da u posebnim aranžmanima, u dijalogu ženskog, muškog hora, soliste na isonu, soliste i hora, čak četvoroglasnim aranžmanima tih jednoglasnih napeva koje smo im prosledili, zapravo izveli te zadate teme.
Što se tiče Mokranjca, njegov opus je naravno vrlo poznat, ali kada pogledate sada izbor dela koja su izvedena Mokrančevih, da li je bilo nekih koje možda čak nikada nisu ni bila izvedena ili barem ređe? Svi znamo liturgiju, opelo, to su kompozicije
koje se... Sve je ono što je izvedeno. Jedina novina je zapravo lični doprinos dirigenta Hora Dimitrije, gospodina Darka Jovanovića, koji je veliko svijat za liturgiju Svetog Vasilija Veliko, koje Mokranjac nije stigao za života da završi. On, po osnovu kompozitorskog pristupa i dovršenja kompozicija, po osnovu materijala koji je postoja u većem delu te kompozicije koja je napisana, dovršio i prvi put izveo na ovom festivalu. Tako da, što se Mokranjca tiče, to je u ovom trenutku jedina novina. Pamtimo izuzetno izvođenje Hora Radio Televizije Srbije i Mokranjčevih sve tri statije i vrlo teških složenih kompozicija koje jedna takav ansambal i naravno može da izvede. Posebno izvanredne nastupe 8 dečjih horova koji su nas iznenadili visokim kvalitetom muziciranja i očigledno izuzetno predanim radom dirigenata koji se, pošto je rad sa decom poznato, je izuzetno težak.
Da. Rekli smo da je festival takmičarskog karaktera, horove je ocenjivao žiri, reći ćete nam u kom sastavu i na kraju da čujemo naravno i ko su dobitnici nagrada ove godine.
Dakle, pre svega da kažem da festival od 2000. godine kada je uspostavljen kao takmičarski za amaterske horove, nagrade festivala nose ime Vojislava Ilića, našeg poznatog poslanika u oblasti duhovne muzike. Dodeljuje se u 4 izvođačke kategorije i u 2 kategorije dirigentima. Žiri u sastavu njegovo preosveštenstvo episkop vikarni remezijanski gospodin Andrej, koji je bio predsjednik, Miroljub Aranđelović Rasinski kompozitor i vanredni profesor magistar Vladimir Milić dirigent, dodelio je sljedeće nagrade. Dakle, u kategoriji dečjem horu nagrada Vojisa Ilić dodeljena je dečjem horu Radio Televizije Srbije pod upravom Snežane Despotović. U kategoriji vokalnom ansamblu za autentično izvođenje duhovne muzike, nagrada Vojislav Ilić dodeljena je vokalnom ansamblu Beli Anđeo iz Beograda pod upravom Katarine Božić. U kategoriji kamernom horu za autentično izvođenje duhovne muzike nagrada Vojislav Ilić dodeljena je horu Sveti Arhangel Mihajlo iz Jagodine pod upravom Aleksandra Dimitrijević. U kategoriji velikom horu za autentično izvođenje duhovne muzike nagrada Vojislav Ilić dodeljena je Pančevačkom srpskom crkvenom pevačkom društvu pod upravom Vere Carina. U kategoriji dirigentu za istraživački rad i izvođenje dela starih srpskih autora duhovne muzike nagrada Vojislav Ilić dodeljena je Predragu Miodragu, dirigentu vokalnog ansambla Sveti Sava i kamernog hora Sveti Despot Stefan Lazarević. U kategoriji dirigentu za istraživački rad i izvođenje dela savremenih srpskih autora duhovne muzike nagrada Vojislav Ilić dodeljena je Maj Lučić Obradović iz Obrenovca. A žiri je takođe predložio Skupštini udruženja da posebne pohvale dodeli kao najizvođenijem savremenom kompozitoru na ovogodišnjem festivalu Miodragu Govedarici, kao i horu Radiotelevizije Srbije i dirigentu Bojanu Suđiću za višegodišnje učešće na festivalu.
To su dakle bili dobitnici nagrade festivala Horovi među freskama. Meni ostaje da se zahvalim ovom današnjem gostu, Predragu Stamenković, umetničkom direktoru ovog festivala, i da vama, poštovani slušalci, preporučim da eto u narednim minutima oslušate i deo koncerta jednog od nagrađenih ansambala, Beli Anđeo i dirigenta Katarine Božić.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Radoš Mitrović, ton majstor Igor Dragićević. organizatorka emisije Verica Gajević, realizatorka Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.